Gepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşýämiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama 10-njy ýanwardan hoşlaşyk çykyşynda öňküsinden has güýçli ýurdun başyndan çekilýänligini aýtdy. Emma Obama Amerikanlaryň ýurdun bütünligine we häkimiýetine öhüm salýan çuňur bölünçüň öňüne almak ugrunda işleşmeldigini bellädi. Obama öz öňügüdüşlüklerini agzap, İran bilen ýadro alaşygyny Kubanyň açylmagyny we Amerikan ykdysadyýetiniň dikelmegini makulladi. Şeýle-de häkimiýet başyndaky 8 ýylyň dowamında öz tarapdarlarynyň pikir edişinden hem has köp iş edilendigini aýtdy. Ähli tarapdan diýenýäli, Amerika biziň başlan wagtymyzda akysynyň has gowy we güýçli ýerde biz iň bay, iň güýçli we iň silenýän halk bolup galýarys diýip Obama aýtdy. Obama immigrantlaryň ret edilmeginiň barha güýçlenmegini howp hökmünde bellädi we ýurdun ilki başda immigrantlar ýurdu hökmünde döräp, esasy ykdysady hem medeni kuwatynda ýurdun çäginde jinsleriň hem halklaryň aralaşmagyna daýananlygyny ýygtady. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümeti 10-njy ýanwarda Awganistanyň Kandagar şehrinde bolan bomba partlamasında özüniň 5 diplomatynyň öldürilenligini aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümetiniň 11-nji ýanwarda eden bu beýannamasynda agzalan diplomatlaryň Awganistanda insanperwer bilim we ösüş ugurlarynyň iş alyp barandygy habar berildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Awganistandaky elçisi we Kandagaryň häkimi Hamayun Azizi welaýatyň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen geçiren duşşugynyň dowamında bolan partlamada yaralanypdyr. Owan resmileri partlama zararly adynan 7 adamyň wepat bolanlygyny we 18 adamyň yaralananlygyny aýtdylar. Birleşen Arap Emirliklerinde 3 günlük resmi matam ýygnan edildi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bu partlamada öz eliniň ýokdugyny aýtdy. Ortiýetin Astrahan regionynyň halkara we taşaryk tasady gatnaşyklary boýunça ministrligi 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistanyň gümrük organlarynyň GPS programmasy arkaly awtologlaryň yerleşýän ýerini anyklamak boýunça sistemanyň girdilýänligini regionynyň halkara transport edaralaryny habarly etdi diýip transport ara gatnaşygy boýunça Logirus neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň territoriýasyndan geçen ähli transport serişdelerinde GPS programmasy ulanylar. Nesrin Kaspikoatleri Genel Transport Kompaniyasının müdiri Viktor Alimova salgılanıp xabar vermegine göre, avtologların yerleşen yerini anıklama koyunca global sistemanın ulanılmak için 10 Amerikan dolar möçverinde tölög yerdiler. Daşarı yurtta avtologlardan bu tölögün dollarda alınacaktı gaydiler. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın döwlet sekretary wezipesine teklip edýän siýasatçy Rex Tillersonyň 11-nji ýanwarda çyk çykyşynda Orsiýanyň dünýädäki hereketlerine aladalanma bildirmegine garaşylýar. Tillerson NATO'nun ayağı galyan Moskva'dan hova tiyirlanmalıdığına idar. Tillerson'un senatta akita siklayıcı dinlenşik teçik çıkışının Trump'ın geçiş hükümeti tarafından yayradan tekstine göre, ol Trump'ın orsiyetlen has yakin katnaşık saklamak niyeti varada hem düşündürüş verir. Kazakstan 2017-2018 yıllarda Birleşen Milletler Uramazı'nın hopsuluk yengeşinde teçik işinin çayında Merkezi Aziyanın önkü 5 Sovet Respublikası'nın bekvitlerini öngü sürer deyip Kazakstan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev aýtdy. 1-nji ýanwarda Gazakstan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 15 ýurdy öz içine alýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy. Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine Birleşen Ştatlar, Orsiýet, Hitaý, Britaniýa we Fransiýa girýär. Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň New Yorkdaky resmiýetleri tarapyndan ma'lum edilen bu beýannamada Nursultan Nazarbayev öz ýurdunyň şeýle Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gün orta tarapdan serhetdeş Awganistanda paraýhatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Gazakstanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Israil krizisini we ýakyn gündordaky Awganistandaky we postsovet geňişligindäki beýleki konfliktleri paraýhatçylykda çözmek, Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlygy goşatmak hem Afrikada Aziýada krizisleri çözme ugrunda uly goşant goşmak çydygyny aýtdy. Şeýle-de Nazarbayew Gazakstanyň terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini östürmegi teklip etjekdigini we munun terrora garşy global hyzmatdaşlygyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış